forrige uke så hadde vi besøk av Sofie Elise, og da sa jo jeg at etter å ha møtt henne så skal jeg bli mer ærlig og direkte.
Oi, oi, oi.
Ja. Og jeg har gjort et forsøk denne uka her. Ja.
Vil jeg høre dette?
Ja, men jeg tror du kjenner deg litt igjen, fordi det handler om at jeg var ute og, spiste med noen folk. Og så, det var jo veldig hyggelig, men det var en sånn sharing-greie, hvor folk generelt er tydeligvis veldig glad i sharing. Jeg er ikke så veldig glad i det, for jeg blir veldig stresset av at man må liksom bli sånn, ja, men har du tatt to kjøttboller, eller har du tatt en, og nå er det en chorizo igjen, liksom. Jeg orker ikke det der, jeg blir helt syk av det. Så da tenkte jeg, nå bare sier jeg det, og så sa jeg sånn, for alle var sånn, vi tar en sharing, det er litt sånn hyggelig, så sa jeg sånn, jeg vil ikke være med på sharing. Og da var det helt sånn, for en mood-dreper, liksom. Så min erfaring fra den episoden er at jeg skal slutte å være ærlig.
Det var til en uke.
Nei, jeg må klare å stå i det, men du er jo ofte enig, fordi du er egentlig den eneste jeg kan liksom ha en sharing-meny med.
Ja, det er fordi vi begge spiser veldig mye mat.
Jo, men også vet jeg at liksom, du tar det du vil ha, og jeg slipper å tenke på det. Men er jeg den eneste som har det sånn her?
Du er jo sær. Du burde jo leve det alene.
Jo, men du er, hvis du går på restaurant med noen du ikke kjenner så godt.
Ja, det er det verste jeg vet.
Ja, det blir litt syk ut av det.
Ja. Ja. Men jeg står heller i det enn å si det.
Ja, det burde jeg også gjort. Next time. Hallois, folkens, og velkommen til en ny episode av Åpen Journal. Er det greit å si hallois?
Jeg vil si nei.
Nei, det kjente jeg også litt på, men
det som er verre er hallaien.
Ja, det er helt enig.
Men det jeg liker, det er det nordnorske heia.
Ja, enig. Skal jeg si deg hva jeg synes er veldig teit?
Ja.
Takk for seneste. Eller, hva er det?
Det er ikke. Hva tyks?
Hva tyks?
Da har jeg hamret ned noen på tastaturet her, et forslag til podcasten. Hva tyks?
Det som også er litt teit, er at veldig ofte hvis jeg synes noe er teit å si, så plutselig sier man det.
Ja, men det er en forferdelig ubehagelig. Du er noen som sier det mye irriterer deg, og så blir du en av dem.
Ja.
Og så tenker du, nå er jeg en av dem.
Ja. Men dagens tema er ikke hva vi irriterer oss over ved folk generelt. Dagens tema er nemlig ikke for pyser. Fordi det bor jo en liten hypokonder i de fleste av oss. Vi er alle redde for å en dag få beskjed om at vi er alvorlig syke. Og etter mine 5 år på studiet og dine 6 år, så er det jo noen sykdommer som vi har liksom merket oss som liksom de verste sykdommene.
Det jeg frykter mest er å få det du har, for å si det sånn.
Og det er?
Nei, det er greien du har.
Greit. Jeg snakker om kinken i nakken min, for den tar jeg gjerne en 10 minutters prat om. Men vi skal altså snakke om tema sykdommene vi frykter aller mest. Tror du folk kommer til å bli livredde etter å ha hørt på den podden her?
Ja, det tror jeg.
Så til de som er litt pysete, eller har litt rufsete nerver i dag, hopp over denne og hør på neste stedet. Men dere kan eventuelt bare liksom spole over segmentet med sykdommene vi frykter mest. Fordi for å veie opp for all sykdomspraten, så skal vi få besøk av en mann som virkelig nyter livet til det fulle om dagen. For etter 15 år som programleder for Senkveld, så har endelig Thomas Numme nå fått tid til å nyte familie og fritid. Og det tror jeg han virkelig gjør til det fulle. Og mulig han også har fått litt tid til å bekymre seg for helsa, men hypokondri lei, han kommer til oss litt senere. Du, det er jo noe som rører seg om dagen, og det er koronaviruset. Det er ikke til å komme unna at det har blitt en aldri så liten panikk her i Norge, kanskje særlig norsk presse.
Jeg er ikke redd, for jeg hørte på radioen for noen uker siden, og der var studmed K. Flatland ute til norske folk og sa hun er ikke spesielt bekymret.
Og det er på en måte, jeg følte det var litt sånn 50-50. Enten så kunne det liksom bare dø ut det viruset, eller så kunne det gå sånn som det har gått nå. Det har nådd helt til Norge, og jeg tok grådig feil. Men bekymret eller ikke, det skal vi på en måte ikke snakke om her i dag. Vi har jo hatt en episode om koronavirus. Men det liksom veldig mange nå bekymrer seg for er ikke nødvendigvis virus i seg selv, men panikken det liksom sprer i befolkningen.
Og dette er jo nok et tilfelle på situasjoner hvor jeg gjør et eller annet som du ler av og ler av og mobber meg for, og så snur det, og så gjør du det samme. For eksempel, jeg kjøpte for lenge siden en tempurpute som du har ledd av meg i månedsvis, og hver kveld sier du for en forferdelig stygg pute du har. Hva har du vært og kjøpt nå? En tempurpute.
Yes.
Og hva fikk vi til jul i fjor av min kjære far, Jan Harald?
Ja, altså det var jo en gave som så veldig stor ut. Altså bare for å liksom gi dere et bilde på hvor stor den var, så var den, hva skal vi si, en...
Så stor.
Meter bred, ja. Veldig god radio det her. Men det vi fikk var jo noe som vi kan tenke oss at han har blitt liksom inspirert av Doom Preppers av.
Doomsday Preppers, ja. Ja. Nei, altså det vi fikk av min kjære far, altså bare for å minne om det, min far, Jan Harald, det var altså mannen som stilte opp på flyplassen før flyplassen hadde åpnet, for å være sikker på å rekke flyet.
Ja, han er veldig forsiktig.
Og veldig nøye. Ja. En fantastisk fin fyr.
Absolutt.
Verdens beste pappa. Men det vi fikk av han, det var rett og slett en eske med rasjoner for å klare oss i 3 døgn uten noen som helst kontakt med omverdenen. Så der er det hermetikk, det er en primus, sånn gassbrenner, det er fyrstykker, det er dopapir, det er kontanter, havregryn, og så videre.
Og en batteridrevet radio, som gjør at vi ikke trenger strøm, men kan få med oss meldingene fra myndighetene.
Yes.
Yes.
Og du lo godt den gangen. Du har lett godt helt frem til nå, hvor man ser at folk hamstrer det de har, fordi de er redde for hva konsekvensene av dette koronavirusutbruddet kan ha.
Ja, fordi ikke sant, det var litt sånn hvem ler sist. Han var da altså ja, nesten halvannet år før liksom koronaviruset brøt ut, så han dette komme.
Så var han på ballen, ja. Og jeg ler, og jeg har jo egentlig ventet på den store katastrofen helt siden jeg fikk den, fordi... De varene som er i den esken, de er mine.
Nei, de fikk vi sammen.
Overhovedet ikke. Nå skal du få en for å ha ledd av meg i månedsvis.
Hva er det du på en måte tenker at du ikke hadde klart deg uten? Nå tenker jeg ikke på mat og kanskje de liksom helt sånn nødvendige tingene.
Da må jeg si min kone.
Nei, det kan du ikke si.
Jeg tror mobilen min.
Mobilen din?
Ja. Det rimelig åpenbart svar, men ja, på tross at jeg vant vår skjermtidskonkurranse for noen uker siden, så hadde jeg nok slitt veldig uten den.
Hva med alle hudproduktene dine?
De også,
ja.
De også. Så ja, kanskje de er egentlig aller mest.
I avisene så kan man jo lese grusomme historier om ormer som kan formere seg i hjernevevet hos mennesker, eller så kan vi høre om sykdommer hvor hodet og liksom sinnet er helt friskt, men kroppen bare sakte men sikkert visner bort. Og når man leser sånn, så er det ikke rart at man blir redd for å bli alvorlig syk, og etter 5 og 6 år på medisinstudiet, og halvannet år i turnus, og x antall år i arbeidslivet,
takk for det.
Da fikk du den. Så kan jeg love dere at Harald og jeg, vi har virkelig merket oss noen sykdommer som vi frykter mer enn andre. Og de skal vi ta for oss nå, Harald. Vi har begge tatt med oss et lite utvalg av diagnoser. Er det sånn at du har lyst til å begynne?
Nei, vet du hva? Jeg sier som vi ofte gjør, kvinnene først.
Ja, nå er det ikke noen sånn glassak jeg har tatt med meg, men noe som jeg tror veldig mange liksom har hørt om, og som det på en måte er en god grunn til at man har hørt om og bør være redd for, så er det jo ALS.
Yes.
Det står for amyotrofisk lateral sklerose. Og det er jo heldigvis veldig, veldig sjeldent at man får denne sykdommen.
Altså cirka 1 av 50 000.
1 av 50 000, ja.
Ja.
Ok, og det betyr jo at det er en del hvert år som blir diagnostisert med dette. Og dessverre så er jo levetiden liksom fra man får diagnosen til man dør ganske kort.
Ja.
Dette rammer jo flest menn da, enn kvinner.
Helt riktig, og den kommer jo som regel etter man begynner å bli voksen, altså etter 50 års alder, men den kan også komme en del tidligere.
Ja, du kan gjerne forklare litt bedre enn meg.
Ja, så måten du beveger armer og bein på, eller egentlig alt, måten du snakker på og sånn, er at det kommer signaler fra hjernen via nerveceller ut til musklene. Så når vi snakker, så er det muskler i stemmebåndene som gjør at vi får lyd ut av luften, og vi beveger armer på samme måte, altså at det går signaler fra hjernen til musklene. Disse signalene går via nerveceller, og det som skjer ved ALS er at disse nervecellene dør, så du får ikke sendt noe særlig signaler fra hjernen og ut i musklene. Et tegn på ALS, som veldig mange vet om, og som kan bekymre veldig mange, det er det vi kaller fasikulasjoner, eller sånn leamus, at du får muskelrykninger. Og veldig mange er bekymret når de ser det, og er redde for at de har ALS, og det er ikke en uvanlig problemstilling for en allmennlege, om å berolige folk som har sett at de har leamus. Heldigvis så er jo det i seg selv veldig, veldig vanlig. Så har du leamus, trenger du ikke være bekymret for at du har ALS.
Nei.
Men altså, hvis du begynner å få koordinasjonsvansker, blir klønte, glipper ting, blir plutselig svak i et ben eller svak i en arm, den type ting, da vil jeg absolutt oppsøkt lege.
Mm. Og så er det jo sånn da at liksom ALS, det begynner jo da med det, ikke sant? Du kan begynne å snuble, du blir svakere i en arm, eller at du får vanskeligheter med å svelge. Og så er det jo en progredierende sykdom, så du blir jo dårligere og dårligere.
Yes, så disse cellene de bare dør og dør og dør og dør, helt til slutt hvor hjernen ikke klarer å sende signaler noe sted. Hjernen i seg selv fungerer jo, sånn at du har jo fortsatt sinnet ditt, du tenker klart, er helt kognitivt på nett, men du får ikke sendt noen signaler noe sted, du får ikke kommunisert med omverdenen.
Mm.
Det som gjerne går, eller varer lenge, det er kontrollen av øyemusklene, sånn at de som er veldig hardt rammet av ALS, de kan ofte kommunisere ved bruk av øynene.
Mm. Og så er det jo sånn at ALS kan føre til et syndrom, som jeg vet at du har liksom på lista di.
Ja, så første sykdom jeg vil dra opp i dag, det er noe som heter locked-in syndrom. Og det er egentlig helt riktig at det kan ALS føre til, men det kan også være andre ting som slag, eller annen hjerneskade, eller forgiftninger også. Og locked-in syndrom, det er rett og slett at du får skade på de delene av hjernen som styrer motorikken, altså styrer all bevegelse, litt sånn som ALS. Men også her så har du et sinn som fungerer. Du kan tenke helt klart, og du kan ønske at armen flytter seg på vanlig måte, men du har ingenting å gjøre for å signalisere dette. Det som også er litt skummelt med locked-in syndrom er det at det tar ofte ganske lang tid å få stilt diagnosen. Sånn at det er da en periode hvor du er helt frisk inne i hodet ditt, og kan også her i noen tilfeller bevege øynene dine, men omverdenen skjønner ikke helt hva som skjer. Og det tenker jeg var en ganske grusom periode.
Hvordan får man egentlig vite at en pasient har et sånt syndrom?
Nei, altså du kunne jo tenke seg, hvis du kommer inn og det er en person som ligger der og kun beveger øynene og ingenting annet, så er det ikke alltid du får med deg den gang. Du kan tenke at personen er død, men det som kjennetegner er jo det at hjerneaktiviteten er helt normal. Det finnes jo undersøkelser å ta for å finne ut av det. Men du får heller ikke spurt hvordan har du det, hvordan går det, må du på toalettet, ligger du vondt og så videre.
Mm. Men det som jeg synes er litt fascinerende med ALS og locked-in syndrom er jo at for eksempel ved locked-in syndrom så er det påfallende få som ytrer at de ønsker å avslutte livet sitt når de har fått dette. Samme med ALS så har de, sier de mange at de har en fysisk dårlig helse, mens den psykiske helsen angir de som like god som normalbefolkningen. Og det tenker jeg som er liksom frisk og tenker at det hadde vært veldig skummelt å få ALS, at det er liksom veldig beundringsverdig. Fordi jeg ville jo tenkt at man blir veldig depressiv.
Ja, det er veldig lett å tenke det, og det er ganske fascinerende å se at de også har en livskvalitet som er god, og at de ikke ønsker å avslutte livet sånn som du sier. Da. Mange kunne tenke at okay, hvis jeg bare ligger og kun kan bevege øynene og tenke, så er ikke det et liv verdt å leve, men jo, det er det.
Mm. En annen sykdom som mange frykter, og det med god grunn, er jo Huntington sykdom.
Yes, det er også en ganske guffen sykdom som også affiserer hjernen. Og det som er spesielt med den er jo det at den er dominant arvelig. Så at hvis en av foreldrene dine har det, så er det 50% sjanse for at du får det. Og det er også en sykdom som debuterer ganske tidlig, altså sånn 20, 30, 40 år, og som gjør at du gradvis blir dement og ikke klarer å kontrollere bevegelsene dine.
Og ikke bare blir du dement, men du kan også få tydelige personlighetsendringer. Altså du kan bli aggressiv, ha humørsvingninger, være urolig, og etter hvert så kan det føre til liksom alvorlige psykiske lidelser. Så i tillegg til å liksom være en sykdom som rammer kropp, muskler og bevegelser, så blir du også en helt annen person da. Som også høres helt forferdelig ut.
Ja, og den Huntington sykdom kan du jo teste. DNA-testet fra egentlig når som helst, altså egentlig fra du ligger inne i mors mave. Og det er også et sånt moralsk-etisk spørsmål, og et spørsmål som mange av disse pasientene som har Huntington i familien må ta stilling til. Vil du vite om du får det eller ei?
Ja, for la oss ta et eksempel der da. Si du nå er 15 år eller all, du har en forelder som har fått påvist Huntington, og du vet da at det er 50% sjanse at du kan ha det. Vil du ta testen?
Ja, det er det store spørsmålet.
Man tenker umiddelbart ja. Tenker jeg da. Tenker sånn, ja, det ville jeg visst. Men så lett er det jo ikke.
Nei, du vil vite det hvis svaret er nei. Mm. Altså vil du helst ikke vite det hvis svaret er ja. Sånn som det er med mange tester. De gjorde undersøkelser før de hadde tester. Så gjorde de undersøkelser blant disse familiene. Og i det de lurte på om de skulle utvikle en test for å finne ut om de hadde Huntington. Og da sa de fleste at hvis den testen kommer, så vil jeg teste meg. Så lagde de testen, og så tilbyr de testen til disse familiene. Og da var det de fleste som sa, nei, jeg vil ikke teste meg.
Mm.
Og det sier litt om psykologien vi mennesker har. Når du har mulighet til å få noe, versus når du ikke har muligheten til å ha det.
Mm. Og hvor lenge lever man da, når man får en sånn diagnose?
Da lever man, det varierer også veldig, men sånn anslagsvis 10-25 år. Altså fra sykdommen debuterer da.
Ja. En sykdom som det har vært ganske mye om i media, og det på grunn av Gunhild Stordalen, er jo systemisk sklerose. Og det er jo en fryktet sykdom av en god grunn, Harald, og hva er det?
Jo, det som skjer ved systemisk sklerose, altså systemisk, skjønner man hva er, altså det affiserer hele systemet, sklerose kommer fra sklero, som jeg tror betyr sånn hardt eller noe sånt, så det betyr at hele kroppen bare blir stivere og stivere da. Og det betyr at kroppen begynner å lage stoffer som gjør organet helt stive, og dermed at de slutter å fungere da. Huden er ofte affisert, så den blir stiv og hard, og så gjør den at de andre organene også da ikke klarer å utøve sin funksjon. Så fram til da Gunnar fikk den, var en sykdom med ekstremt høy dødelighet. Nå ser vi at det går veldig bra med henne, noe vi selvfølgelig er veldig, veldig glad for.
Mm. Men hva er det som til slutt liksom, gjør? Er det bare at liksom, det blir så stivt for eksempel rundt lunger og hjerte, at bare ikke de klarer å slå og fungere lenger?
Ja, altså, for eksempel lungene er helt avhengig av å åpne seg og lukke seg, eller altså strekkes for å kunne ta inn luft, og så krympe sammen igjen for å få luften ut igjen. Og det er også en funksjon som blir veldig begrenset med systemisk sklerose, som gjør at du da til slutt ikke har noe bevegelse i lungene.
Og det som er med alle de sykdommene vi har snakket om til nå, er jo dessverre at det ikke finnes noen liksom gode behandlingsalternativer.
Ja, det er helt riktig. Det blir som støttebehandling, og så vet man litt hva man går i møte, og så må man ta det så godt man klarer.
Mm. Men jeg hadde en episode på studiet som på en måte har satt veldig sånn støkk i meg, og det er nemlig med en pasient som hadde det som heter klasehodepinne. Og under konsultasjonen, altså hvor jeg var med denne pasienten, så fikk hun et sånn hodepinneanfall. Og det så helt uutholdelig ut. Altså det er sånn, hun lå på gulvet og vrei seg og skreik og skreik og skreik. Altså de smertene var sånn, ikke til å tro. Og klasehodepinne er jo da en type hodepinne som kjennetegnes ved at du får liksom ensidige smerter rundt et øye, og så kan det vare liksom fra 15 minutter til flere timer. Og så heter det klasehodepinne fordi liksom anfallene kommer i klaser. Og når du da først får en sånn, et anfall, eller anfallet varer jo kort tid, men du kan få mange anfall daglig, inntil flere måneder, før du liksom kan ha en periode uten noen anfall i det hele tatt. Og det høres jo, altså når jeg så de smertene, det høres altså helt forferdelig ut.
Ja, og den type hodepinne kalles også selvmordshodepinne, fordi det er mange som opplever så utholdelige smerter at de i hvert fall ofte vurderer å ende sitt eget liv, som selvfølgelig er en helt åpenbar og forferdelig tilstand, når det anses som det beste alternativet.
Ja, ja.
Nå har vi jo ikke touchet noe om psykiatriske sykdommer, det tror jeg også er helt forferdelig.
Ja.
Schizofreni, altså disse åpenbare variantene, men det er det mange som lever veldig, veldig godt med. Så vi har på en måte tatt noen av de verste fra den somatiske hyllen.
Ja da. Hvis jeg skal ta en fra psykiske, så er det en jeg hørte om som heter, jeg tror det heter Cotard-syndrom, som handler om, og det er en type vrangforestilling da, hvor de personen tror at de er død. Så de vil gjerne liksom, enten ta livet sitt, eller oppholde seg på likhus eller gravlunder, fordi de vil være rundt andre som er døde. Og det blir jo en, man kan jo tenke seg det selv, at det å liksom, hvis jeg hadde vært her i rommet med dere og følt at jeg er død, dette er bare liksom en tull, en forstyrrelse. Det må jo høres helt forferdelig ut.
Ja.
Og du synes ikke det var så ille?
Jo, absolutt, men er det hvor mange er det som har dette her da? Det kan ikke være
fryktelig mange. Nei, det er en smal, jeg har ikke tall, men jeg tror ikke det er vanlig. Men bare sånn avslutningsvis før vi går videre til dagen sist, så er det litt fascinerende, fordi det som er litt interessant med nordmenn er at de frykter jo ikke mest liksom de vanligste sykdommene. De er litt som oss da. Fordi egentlig burde man jo frykte hjerte- og karsykdommer. Det er det folk flest dør av. Men sånn er det ikke. Folk frykter liksom mye mer Alzheimer, kreft, og litt sånn som deg og meg, de mest sjeldne diagnoser.
Ja, og det er jo sånn fryktpsykologi. Mm. Hvorfor er vi redde for det vi er redde for? Jeg har ikke noe godt svar.
Men apropos kreft, hvis dere er inn på en litt ekkel form for kreft, denne har jeg lært meg å like, skjønner du. Og det er teratom, har du vært borte det da?
Ja, ja, det har jeg.
Og det er jo altså en form for tumor som består av hud, hår, tenner, bein og fett. Det ser altså ut som et lite monster, og det er gjerne barn som får dette. Og heldigvis så kan de veldig ofte være godartet, Men jeg anbefaler folk å google det. Teratoma, you're in for a treat. Da har vi fått pløyd oss gjennom de verste sykdommene, Harald. Hvordan er det med nervene?
Jo, ganske bra. Husk at de fleste sykdommer, de får du ikke.
Nei. Og dette er jo sjeldne diagnoser. Og igjen så oppfordrer vi folk til å leve mens de kan, og ikke uro seg for alt de kan få. Selv om jeg ofte kjenner på mange diagnoser daglig. Jeg er jo litt...
Og for å si det sånn, det går utover flere enn bare deg.
Ja, jeg er litt redd for å bli syk, men jeg jobber med saken, og jeg vil ikke si at dette gjorde noe bedre. Før vi får dagens gjest, så har vi fått inn et lytterspørsmål. Det er veldig gøy at dere sender inn det på Instagram i min DM til meg. Fortsett med det, kom med forslag til temaer, kom med forslag til spørsmål, så skal vi, eller kanskje mest Harald, svare så godt han kan. I denne uken så har vi fått følgende spørsmål. Hei, i anledning at det nylig var Valentine, så sender jeg over et spørsmål på noe jeg har lurt på lenge. Jeg har aldri hørt om at noen kan få kreft i hjertet. Er det mulig å få, og hvis ikke, hvorfor?
Ja.
Da må jeg bare si som medisinstudent. Interessant spørsmål, jeg mener at man aldri har hørt om det.
Så for å svare som veldig konkret, ja, man kan få kreft i hjertet, men det er veldig uvanlig. Og grunnen til det er særlig det at i utviklingen av kreft, så er celledeling veldig viktig. Altså kreft er jo celler som deler seg ukontrollert. De bare deler seg og deler seg, det blir flere og flere og flere. I hjertet så deler ikke cellene seg. I hvert fall veldig sjelden. Du lager en hjertecelle, og så sitter den og pumper livet ut, da, for å si det litt enkelt. Så i og med at den aldri deler seg, så er risikoen for å få kreft der veldig, veldig, veldig liten. Hvis du ser på de vevene hvor vi oftest får kreft, så er det i vev som deler seg ofte, for eksempel hud, eller i tarm, bryst, og så videre. Så ulempen med å ikke dele seg ofte er at du får ikke reparert deg selv i noen særlig grad. Har du et svært hjerteinfarkt, så lager man ikke nye hjerteceller, det blir bare arrvev. Det er ulempen, men fordelen er at du ikke får kreft i hjertet. Du kan allikevel få det, og man kan også få metastaser, altså spredning til hjertet, men primær hjertekreft er veldig sjelden av den grunn av at de cellene deler seg veldig sjeldent.
Kjempefint svar. Da har vi blitt litt klokere på hjertet og sier takk for innsatsen til deg, Harald.
Yes, takk til deg. Og husk det med alle disse skumle sykdommene. Ikke gå og være redd for det. Det rammer de færreste av oss. Og selv når det rammer oss, så kan det gå bra.
Som programleder for Senkveld i hele 15 år, så har Thomas Numme underholdt flere millioner nordmenn hver eneste fredag, men i 2018 så var det slutt, og nå nyter du livet til det fulle, Thomas.
Ja, det gjør jeg altså.
Gjør du?
Ja, det er hyggelig.
Ja.
Og jeg har hatt et nytt program gående nå, som heter Casa Numme.
Ja.
Og vi hadde besøk av Staceman, og han sa at nå tror jeg du har rundet TV-bransjen, og du har liksom fått deg eget program fra eget feriehus i Spania. Det er faen meg sleipt.
Altså, det virker som det beste programmet å lage. Altså, ja. Spise god mat, drikke god drikke og snakke med hyggelige folk.
Ja, men det er jo liksom en videreføring av hva vi faktisk holder på med til vanlig, da.
Mm.
Det er på en måte det.
Ja. Du gjør egentlig ikke noe nytt og bare satt i noen kamera.
Ja, det er akkurat samme greiene.
Så deilig, men stemmer det at, for jeg mener at Anette, kona di, sa at du har liksom blitt russ etter Senkveld?
Jeg hadde en periode rett etter Senkveld, hvor det føltes for henne da, at jeg hadde liksom hatt 15 års eksamen, og så endelig var det liksom,
joho!
Den sommeren der det var mye gøy.
Var det?
Ja, kjempegøy.
Men nå da, er du inne i rutiner og sånn, eller er du
fortsatt? Ja, absolutt. Ja. Altså, men det er jo litt mer fleksibilitet enn det var da.
Mm.
Når det ikke er sånn ukentlig levering av et program, så er det jo litt annerledes. Og det har jeg satt veldig stor pris på.
Ja, det tenker jeg var veldig fortjent og tiltrengt.
Tusen takk, ja.
Men hva er det som liksom opptar deg om dagen da?
Nei, om dagen så er det jo utvikling av nye ting da, rett og slett. Sitte og tenke og sitte og skrive og sitte på møter og finne ut hva man skal gjøre, hva det neste skal bli.
Ja, så du er liksom sulten på mer.
Ja, ja. Jeg har ikke pensjonert meg.
Blir det i samme sjanger, sånn at nå kan jeg tenke meg et program fra min godstol i kjelleren, hvor jeg sitter og ser på TV og spiser popcorn.
Det er den podcasten jeg bare med nå. Det er den.
Det høres veldig deilig
ut. Dette er min podcast-debut faktisk. Jeg har aldri vært med i podcast.
Er det sant?
Ja, det er kjempegøy.
Det er fantastisk. Ja. Og din partner in crime, Harald Rundberg, hadde også sin podcast-debut akkurat dette rommet her.
Ja. Men det er jo en veldig behagelig form for underholdning å lage når man er vant til TV.
Ja, Det liksom ikke så mye stress.
Nei, og TV jo liksom planlegging, venting, klipping.
Og det tar så lang tid før du får en idé til ja. Det kommer fram.
Ja, og her kan vi gjøre hva vi vil.
Ja, det veldig fint.
Men du gjorde også Casa Numme som første program etter Senkveld. Hva var liksom det deiligste med å gjøre noe helt annet enn Senkveld?
Ja, det var den der som jeg var inne på I sted, den der at faktisk ikke det jaget. Du må være ferdig hver torsdag klokka 6, hadde vi opptak på Senkveld. Og da må du bare gå I studio og levere det du har. Så det sånn det og det sånn jag, det stopper liksom ikke. Det ruller og ruller, og så har du en lang sommerferie, men, og så går du videre, og så gjør du det I 15 år. Så du liksom inne I en sånn steam da.
Mm.
Men så ble det jo litt, altså, det forandret seg etter hvert. I første årene så var jeg jo ikke hjemme I det hele tatt, da bare jobbet jeg til langt på natt. Mot slutten så var det jo litt annerledes, da hadde vi et veldig godt team rundt oss, og det var liksom... ordnet forhold, da.
Mm. Men jeg må jo si det at når du liksom, vi hører at du har liksom hatt russetid etter Senkveld, og det virker som du liksom nyter livet til det fulle nå, så blir jeg nysgjerrig på, tror du liksom helsa di var best da du hadde liksom som mest hektisk under Senkveld, eller tror du den bedre nå?
Altså, jeg I hvert fall ikke så stresset nå,
Nei.
Som jeg har vært, så det jo bra, men det egentlig gøy at jeg her I dag, for at jeg fylte jo nettopp 50.
Ja, gratulerer
Takk.
Så mye!
Gratulerer!
Nå jeg først sammen med dere nå, så liksom, hva jeg bør sjekke meg for, hva bør jeg bekymre meg for, liksom, etter en sånn, nådde en sånn alder?
Ja, altså 50, det en stor milepæl,
ja.
Og igjen vil jeg bare gratulere med å ha nådd 50, det veldig bra. Det heldigvis veldig lite man trenger å gå og sjekke hvis man ikke har plager. Men hvis du liksom aldri har vært hos legen, så kan det være lurt å få tatt et blodtrykk, se at kolesterolnivåene dine også I orden. Og så det noen som anbefaler å få en liten finger opp I baken for ja, å se at prostata der den skal være, og ikke noe særlig større enn den skal være.
Men den har jeg sjekket.
Den har jeg sjekket.
Og det var litt artig. For at
Men selv, eller har du vært hos noen?
Nei, jeg har vært hos en fyr som var en ganske ung lege. Og så, det mulig at jeg innbilsen, men jeg tror ikke det. Så forholdsvis ung, så kommer jeg inn der, så får han det blikket, du vet sånn, du kan se at han har vokst opp med Senkveld. Og så tror jeg kom litt brått på det, jeg tror han visste at jeg kom. Og så, ja, hva skal du, vi skal sjekke prostata. Og så ble jeg, altså, det ble litt sånn awkward Nei. Situasjon da. Så tenkte jeg, men da, så bare, så dro jeg ned buksa. Nå kjører vi på, bli ferdig.
Men det ganske interessant, for akkurat dette litt samme type historie hadde Harald Rundberg da han var her,
ja.
Hvor han I kontakt med helsevesenet, og så vet man ikke helt hvordan man skal ta det som helsepersonell. Du begynner å lure på om det skjult kamera eller
ja.
Sånn.
Ja, det ofte, den får vi ofte høre.
Men du var bare rett ned med buksa og sprikte sånn, med skinkene.
Dette her må vi løse opp I.
Men synes du det noe ubehagelig å gå til legen når du kjent? Tenker du over det da?
Nei, for det må, man må gå til legen.
Mm.
Altså, jeg har en sånn årlig sjekk her,
ja.
Rett og slett. Som jeg har liksom plottet en sånn som tannlegen.
Ja, så bra.
Blir kalt inn.
Ja.
Og det bra. Ta de blodprøvene du skal og sånn.
Mm.
Tror jeg lurt.
Får du mye skryt for god helse?
Jeg hadde, nå hadde jeg en litt eller annet, det ikke sånn tre kolesterolgreier?
Ja.
En av dem var, ikke, dem var på rødt.
Ja.
Resten var grønt. Det var lang liste fra vyrt, det det heter?
Ja. Nei,
fyrst. Fyrst.
Vyrt sånn makskol, liksom.
Det kvitteringen din fra vyrt.
De synes jeg hadde kjempe... Vyrt synes jeg hadde kjempegod helse.
Det veldig gøy. Men har du da liksom satt I gang noen tiltak for å få den over på grønt?
Nei, for jeg vet ikke helt hva den gjør med meg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å få den. Jeg kan ikke vi gå inn på den etterpå?
Jo,
så kan du fortelle hva jeg må gjøre for liksom å... Jeg har ikke gjort researchen der.
Jeg kan nok antagelig fortelle deg hva du må gjøre allerede nå.
Mm.
Trene mer, spise litt sunnere, drikke litt mindre alkohol.
Ja. Ok.
Så den blir værende på rødt?
Så det blir kjedeligere med andre ord? Ja.
Det ingen tvil om.
Men har du merket noe annet når du ble 50, ja?
Nei, jeg synes ikke det var så vondt å bli det, faktisk. Jeg synes det var mye verre å bli 31.
Å nei, det skal ja,
det,
vi bli nå.
Det hører jeg ofte, ja, og det blir jeg om noen måneder.
Den for da kommer det, når du slår på avisa, da du fra 31 til 40.
Nei,
og da du veldig voksen.
Nei.
Du I kategorien 31 til 40. Og den gruer jeg meg til.
Ja.
Og så ble jeg 32, så har jeg aldri tenkt på noe mer.
Nei. Men dagens tema har jo vært de verste sykdommene du kan få.
Mm.
Er det noe du liksom frykter mer enn annet å få?
ALS, det ikke noe kult å få.
Nei, den vi flere Nei. Om.
Hmm. Jeg har snakket litt om det tidligere, og det en forferdelig sykdom. Det ingen tvil om det.
Mm. Men du sånn som går og bekymrer deg for å kunne bli syk av?
Ja, Nej, altså jeg kanskje litt for sånn korttenkt til det. Jeg banker I bord og sånn ofte, men ikke, jeg går ikke rundt og tenker på det daglig, nei.
Nei.
Det jeg ikke. Jeg har den årlige sjekken min, og da...
Ja, men det bra at du liksom sier deg fornøyd med det, tenker jeg.
Ja, så altså, får vi ta det liksom, men ja, nei, det ikke noe... Jeg ikke noe sånn... Jeg går ikke rundt stadig og bekymrer meg, det ikke.
Har du noen gang vært ordentlig syk, da?
Ja, jeg, det kan jeg høre om dere finner ut av hva det... Jeg... fikk gule stafylokokker I blodbanen. Nå, men nå, dette her gjorde jeg da, fikk jeg da ved 14 år. Dette min 14 år gamle hukommelse
ja.
Som sier dette, og det kan hende jeg har feil uttrykk og sånn. Gule stafylokokker I blodbanen som gikk til angrep på alt da. På ja. Milt og lever, og jeg hadde masse sånn vann I lunger og rundt hjertet og så endte det med at ene legget min var en stor som en tømmerstokk, og så lå jeg på et lokalt sykehus som ikke skjønte helt hva som feilte meg, så de bare pumpet meg med sånn paragrin forte.
Nei.
Så jeg bare hosta sånne svarte blodkuler I to uker, og så ble jeg kjørt til Vestfold sentralsykehus, og da var det bare rett inn på operasjonsbenken med en gang. Rakk ikke bedøvelse. Jeg husker de klippte opp legget min. Jeg husker lyden av den saksa. For det var blodpropp. Og da var det rett, da var det rett lå kunstig koma I 14 dager I 3 uker sånn. Det var litt sånn heavy, det var litt farlig altså.
Ja, dette høres ut litt som sepsis eller Harald Blodforgiftning.
Ja, ja, absolutt, det det høres ut som da.
Hva, hvordan tror dere da jeg har, teorien, eller jeg har fått den teorien hvorfor tror dere at jeg en 14 år gammel gutt kan ha fått gule stafylokokker inn I meg?
Altså, gule stafylokokker en bakterie som vi alle har på oss, og ja. Rundt oss den lever vi godt med I utgangspunktet, og den skaper ikke sykdom. Det den det en, det vi kaller en opportunistisk bakterie, som betyr at når den ser en opportunity, så tar den.
Ja.
Så det ganske vanlig å få de sår, da.
Ja.
Sånn at hvis man har et sår I huden, da kan de slå seg ned der, og da kan de også I noen tilfeller spre seg inn I blodbanen og gi sepsis eller blodforgiftning.
Ja, nettopp.
Så det sannsynligvis det første spørsmålet du fikk, da har du noe sår, det noe liksom gnagsår, har du falt og slått der, eller noe sånt. Jeg vet ikke om det var noe sånt.
For det, nei, det var teorien, var det nettopp at jeg spilte håndball på en sånn rugglete gammeldags 70-tals, 80-tals gulv, I en hall hvor det var hundeutstilling dagen før. Og jeg spilte uten knebeskyttere. Og så har jeg fått et sår og sklidd på et sted hvor jeg var Det noe sånt. Det var teorien den gangen da.
Yes. Men det jo, altså den viktigste årsaken til sykdom, hva det? Uflaks.
Ja.
Ja.
Så det det du har hatt da.
Ja.
Men at disse bakteriene har funnet en vei inn I deg, det noe helt sikkert. Mm. Og en bruk, eller en ødelagt hudbarriere liksom vanligste årsak.
Mm.
Og da blodpropp jo ikke en direkte følge nødvendigvis, det kan være en indirekte følge da. Du syk og svak og dårlig bak, og så ligger du flatt, og så da får blodet samlet seg I leggen og kan bli en blodpropp.
Mm.
En ikke uvanlig komplikasjon hos alvorlig syke pasienter.
Men I løpet av senkveldkarrieren så har det jo blitt en del skader, hvertfall på Harald Rønneberg. Har du liksom sluppet billig unna, eller?
Nei, jeg har ikke på ingen måte.
Nei.
Jeg har jo løpt I blinde.
Ja.
Skulle øve meg litt uten assistanse og løpe litt for meg selv I blinde.
Det sier seg jo selv at det rimelig dumt.
Ja, ja, tenkte ikke jeg på, jeg hadde full kontroll. Og så løper jeg rett inn I en vegg og bare skar opp hele hånda, en ganske stort kjøttsår der.
Ja.
Jeg har knust begge håndleddene mine med sånn... sånn karate med sånn murstein.
Å, herregud.
Og de ikke gode enda. Jeg sliter med å skru opp brusflasker.
Ja. Du tok trommina da,
Ja, trommina tok jeg.
Ja.
Den stupte fra 6-7 meter og landet på øret.
Du dødsa.
Dødsa, ja. Ja, det... Så ja, nei, jeg har ikke gått helt fri, altså.
Dere har lidd litt for underholdningen,
ja, det det, altså.
Føler
jeg.
Det jo, jeg vil ikke dra en direkte sammenligning til Jesus Kristus, men han også led jo for våre synder, da.
Ja.
Du har jo lidd for vår latter.
Ja, ikke sant? Det hyggelig, da. Hyggelig å kunne stå til tjeneste.
En slags moderne Jesus Kristus.
Men hva slags forhold har du til liksom, det å gå til legen? Du nevnte at du går liksom, en gang I året, men det sånn at hvis du får litt sår hals, så...
Nei, det litt, jeg har litt sånn høytersel for det.
Ja.
Jeg må ikke... Jeg må være skikkelig dårlig.
Ja?
Ja. Jeg vet ikke om jeg kan si det her. Vi var jo det var kjempegøy. Anette, min kone, hadde blindtarmen.
Oh, ja.
Altså vi satt I kø og hun hadde det så jækla vondt. Og der møtte vi Linn Skåber.
Ja.
Som også satt I kø og var helt utmatta. Helt så hun satt liksom først før oss I køen. Anette satt der med blindtarmen og hadde det helt forferdelig.
I køen, hvor vi?
Da vi kø på
legevakta.
Og Linn slipper inn først da. Og så forsvinner hun, og så det inn med Anette og blir operert for det vinteren med full pakke.
Ja.
Og så møter jeg Skåber igjen en par uker senere, Og så spurte jeg, hvordan gikk det? Gikk det bra med det? Ja, det var jernmangel.
Nei.
Det veldig gøy. Da var den veldig flau.
Fy faen, det gøy. Ja, men det det. Uffa meg. Hun føler seg sikkert dritsvimmel og slapp og... Har du å si til dette her da?
Nei, det godt hun fikk hjelp så fort, ja, ja. Tenker jeg.
Men det jo det som litt skummelt med legevakttjenester, jo at de som liksom skriker høyest blir jo tatt inn først, ja, ja. Da.
Men husker jeg ikke, hun var helt likblek, jernmangel, altså. Ja. Ja, så var det ikke noe voldsomt.
Men det jo ikke nødvendigvis de som har vondest, ikke
nei,
sant?
Nei, det jo ikke det.
Ofte jo de som har vondest klarer jo ikke å si noe en gang. Dessverre. Men blindtarmsbetennelse, har du hatt, Harald?
Nei? Nei, men jeg opererte en del av det.
Ja, ikke ja. Sant?
Er det sånn... Det er ikke noe komplisert operasjon, eller?
Nei, det kommer jo an på hvor man setter grensen for hva som komplisert, da. Ja. Men du får jo folk til å slutte å puste, og så må du puste for dem, eller ja. Noen gjør det, anestesilegene gjør det, og så må de være helt lamme og ikke kjenne noen ting, og så må du skjære i dem, ja. Blåse opp magen med luft, og så inn med lange instrumenter, og så... klippe og svi og sånn i tarm, ja. Da, hvor det en milliard livsfarlige bakterier millimeter unna. Så jeg vil si det litt komplisert. Ja.
Men det som fascinerende med blindtarms...
Der fikk
det passe.
Det dumt å være, sånn, være veldig på og nysgjerrig.
Det som derimot ukomplisert, det bare å sitte foran en tv-skjerm og lira seg noen vitser. Akkurat det skulle jeg klart.
Nei, men det som interessant med blindtarmsoperasjoner jo at dere opererer jo veldig ofte på bare at man tenker sånn, det kan være.
Det helt riktig. Altså, ja. Sånn for spøkt, det en forholdsvis enkel operasjon. Man lærer seg det ganske fort hvis man litt interessert. Du skal ikke, den skal ikke få lov å ligge og bli veldig betent veldig lenge, så vi opererer ganske fort. Og særlig for kvinner så vil vi ikke ta røntgenundersøkelser. Du kan ta en CT-undersøkelse av magen, og da får du i de fleste tilfeller et klart svar. Er det blindtarmsbetennelse eller ikke?
Men hvis den sprekker, hva skjer da? Er det livsfare da?
Hvis den sprekker og du ikke på sykehus, så det. Ja. Men en del av de vi opererer er allerede sprukket. Ja. Men da det greit. Det litt mer opprydningsarbeid å gjøre inni magen, og så blir etterfølgende sannsynligvis litt større. At du kan få mer sammenvoksninger inni magen, for det har vært mer irritasjon inni magen.
Mm. Men det med at dere ikke da alltid vet, men likevel opererer?
Ja, sorry, det var det, ja. Yes. Sånn at du kan ta en CT-undersøkelse og få svaret, men CT inneholder en stråling. Så ja. Som regel så bare kjenner vi på, og så tar vi det litt på såkalt gefylen, om det det eller ikke. Og så sier man det om en god gastrokirurg, at du skal ha noen bleke blindtarmer, altså du skal operere noen uten blindtarmsbetennelse. Fordi hvis alle du opererer har blindtarmsbetennelse, så har du sannsynligvis oversett noen da. Så man bare ser, skal man operere litt for mange, eller litt for få? Og da vil vi heller operere litt for mange.
Ja. Det deilig å høre. Jeg vet også at Harald har sett en del på YouTube for å lære seg disse operasjonene.
Ja, for dere gjør det, ja. Det sånn det... Ja, altså, noen lærer seg å spille piano, noen tar blindtarmen.
Ja, men altså, kirurgi jo et volymfag, da. Ja. Og jeg vil si at den behandlingen man får på norske offentlige sykehus er fantastisk bra. Så det ikke noe sånn at dette folk som har lært om på YouTube. Men om man har overlege med seg, så dette veldig sikkert og bra. Men det som i kirurgifaget det at du må liksom se 100 eller 1000 eller 10.000 før du blir ordentlig, ordentlig god. Og det er noen snave å bare sitte og se på mange operasjoner på YouTube, fordi det ligger veldig mye bra informasjon der.
Mm. Hva det du ser på YouTube, Thomas?
Og det er sånn musikk som jeg likte da jeg var ungdom.
Ja,
og det var... tilbake og ser den konserten som jeg var på. Jeg er litt sånn. Jeg blir sånn sentimental.
Ja, ja. Litt nostalgisk liksom.
50 år gammel musikk?
Nesten. Ja, ikke så gammel, si 35 år gammel musikk da. Si 85-86 liksom.
Men nå som du da har fått så mye fri, som du kan selge på gamle konserter på YouTube, har du fått noen hobby liksom?
Du har begynt å synge i mannskoret.
Er det sant?
Ja, det er veldig, veldig stas altså.
Ja.
Er du god til å synge?
Ja, det er han. Han jo kjent for å være god til å synge.
Ja. Kan du Miley Cyrus The Climb?
Nei, den har jeg ikke på reportaret eget.
Nei, da anbefaler jeg å høre på en av våre tidligere episoder, hvor min kjære hustru, Studen Flatland, synger den sangen.
Gleder meg.
Men mulig det et dumt spørsmål, men synger du da liksom andre stemme, første stemme?
Ja, første bass er jeg da.
Første bass?
Ja, det andre bass, første bass, første tenor og andre tenor.
Ok, så du synger lavt, du?
Jeg synger opp, ja, litt sånn. Litt sånn som jeg snakker, litt sånn mørkere enn jeg snakker. Her synger jeg.
Ja. Hvor ville du sunget her, da?
Jeg ville sunget her.
Men jeg ville jo helst sunget her.
Ja, min drøm er jo å ha en så mørk...
Er ikke det Leonard Cohen-ish?
Veldig.
Ja.
Ja. Men når du først liksom har muligheten i denne podcasten, har du liksom noen medisinske ting du lurer på som Harald kan hjelpe deg med?
Ja, altså for at du tør, du er 70%?
83,3%.
83,3, unnskyld.
Yes.
Så, men du skyver opp Harald.
Ja, jeg prøver å svare, men han er fasiten.
Nei, hva er det jeg kan lure på? Nei, jeg har fått svar allerede på en del ting da, sånn, passe på det, kolesterol, ja, trene mer, ja.
Det er bare kjedelig råd å få.
Nei, altså, det er ikke noe spesielt man trenger å tenke på.
Bare bortsett fra det da, som alle vet og ingen gjør.
Ja, ikke sant? Det er noe med det.
Men kan jeg spørre det at han går til en helsesjekk en gang I året, når man 50? Ville du anbefalt det?
Ja, det ville jeg anbefale. Det vil du, ja. Men da anbefaler jeg at man, eller liksom på legens side da, men det ikke sånn at du trenger å ta en haug med blodprøver hvert år, en hel haug med undersøkelser.
Nei.
Mye å bare prate liksom. Hvordan spiser du? Hvordan har du det? Mm. Hvordan går det? Hvordan er det på jobb? Det jo det en stor del av helsen. Og helseundersøkelsen. Folk tror at jo flere undersøkelser du tar, jo flere blodprøver du tar, jo bedre det. Sånn det ikke.
Nei. Så du kommer til å fortsette?
Nei, altså jeg må jo ikke, men hvis jeg føler meg ordentlig, så jeg tenker også at det å ha det bra da, det hjelper litt på helsen det
også. Mm. Absolutt. Sånn at dette er på en måte en oppfordring til meg selv og andre leger, mer enn pasientene må få lov å komme så ofte de vil, og hvis de vil ha en helsesjekk en gang I uka, så det også helt greit. Men det som legens jobb å si at, ok, hør her nå, I den alderen så det det der risiko for, det tester vi på den og den måten da.
Men nå gleder jeg meg veldig til dagens quiz, som jeg har valgt å kalle quiz med no miss.
Ja.
Veldig bra.
Tusen takk.
Vi går rett på saken.
Ok.
Til no miss. Det samme ku som fant opp kugalskap og Q-tips?
Nei, det er det faktisk ikke. Jeg tror den ene fra asiatisk ku, den andre Jeg mer sånn, fra dental.
Hva sier du, Platon?
Nei, altså, I rekken av dumme spørsmål så svaret nei.
Det helt riktig. Den kjente oppfinneren I James Bond heter jo Q. Kalte han brystene til kona si for Q-tits?
Nei, men I alle dager, dette jo liksom... Nå det rakna helt, altså. Nei, det gjorde han ikke.
Nei, ikke det. Nei.
Burde han gjort det?
Ja, det burde han gjort.
Alle var gøy.
Bruker vi chili I vestlig medisin I dag? Chili? Nummer først.
I og med at du sier vestlig medisin, så føler jeg at da gjør det I østlig medisin, men så det veldig globalt. Medisin jo veldig globalt nå, det ting flyr jo litt rundt. Så egentlig spørsmålet om det chili I medisin eller ikke. Og jeg velger å svare nei.
Ok.
Okay.
Stud med den.
Altså, jeg tenker at vi har svart riktig begge to på de utrolig dumme spørsmålene så langt, så for at jeg skal ha en sjanse her, så svarer jeg ja.
Hvorfor? Hva brukes det
I? Ja, nei, altså, jeg ville jo tenkt at det kan brukes I hjertemedisin.
Herregud. Men du har rett på ja, da. Ja. Men hjertemedisin, du vet, det ganske skummel som lege eller skummel, å skyte så for ofte. Liksom,
ja, herregud.
Men altså, det en del av chili, da. Det som gjør som chili sterkt, det heter kapsaicin. Det stoffet, og det kan vi bruke som smerte- og kløstillende medisin.
Oi, skulle du tro det klødde, faktisk, mer enn det kløstilte?
Ja, jeg har prøvd å spise 1800 sånne forskjellige styrker av chili, og det svir og klør mer enn noe annet.
Å, det hørtes vondt.
Neste spørsmål. Hva anbefalt nedre grense for søvn per natt for voksne?
Oi, jeg vil si... man sover litt mindre når man blir enda eldre enn jeg Jeg sover jo sånn 7-8 timer.
Kan man bli eldre enn deg?
For det en mobbepodcast, det det
absolutt, absolutt.
Ja, ja. Nei, det kan man faktisk ikke bli.
Nei, ikke sant?
Hva var spørsmålet igjen?
Apropos hukommelse og demens.
Hva anbefalt nedre grense for søvn per natt for voksne?
6 timer.
Ok, stund med.
Jeg ville faktisk tenkt 4.
Det så lite, men det ikke drit? Jeg har alltid
trøtt da. Jeg tror vi tar fasiten før vi ikke alltid liksom gått ut fra
Nei, at det. Nei, men jeg ville bare sagt det at jeg ville jo også anbefalt sex, men jeg tror liksom...
Nå snakker vi om å sove, ikke andre aktiviteter I bingen.
De klarer seg med 4.
Riktig svar 6 timer.
Nei,
det for lite.
Er det sant?
Ja.
Ja, det for lite.
Men du sover 8 til...
Nei, jeg sover 7-8 timer.
Ja, jeg kan sove 8 til 10. Ja. 10-12 også, forresten. Ja.
Neste spørsmål, det går til Numis. Hvor mange timer sover Roger Federer I løpet av et døgn?
Oi. For han har uttalt det i et eller annet intervju?
Ja.
Ja, for han sover jo, han må restitueres. Det må han jo. Han må ha mye søvn. Men han skal spille en tennis også. Han må trene. Men sover han, klinker det med 11 timer i denne.
Ok, bra forslag. Stud med
kofferten. Jeg vet jo svaret. For dette har du fortalt meg tidligere. Så jeg er jo veldig real når det kommer til konkurranser. Ja. Så jeg tør ikke her å svare før du...
Du kan jo bare komme fast
Da ville jeg sagt 12 timer.
Det helt riktig.
Mm. Ja, for jeg holdt på å si 12. Jeg tenkte det var for mye.
Men det mye.
Ja, det mye altså.
Han har uttalt det. Sover 10 timer om natten, og så 2 timer på dagen.
Ja.
2 timer på dagen,
da. Lurt. Neste spørsmål. Hvor lenge sover en ku i løpet av døgn? Stud med et K-flatland først.
Oi. De tror jeg ikke sover så mye. 2,5 time.
De sover i hvert fall stående, ikke det? De bare sovner.
Ja, jeg tenker også det.
Det er derfor de kan velte dem, ikke sant? På natta. Nå går bare velte en ku,
derfor Men tror, teller, ja, på natt, tror du de sover mye på dagen da?
Jeg tror de sover like mye som antall mager, 4 timer.
Riktig svar er 1 time.
Nei! 1 time?
Ja.
Å, herregud.
Hva gjør de 23 andre? Ja. Herregud for et liv.
Så kjedelig.
Det er kjedelig.
Siste spørsmål. Hvem hadde vunnet i en tenniskamp mellom en ku og Harald Oblau?
Jeg kjenner jo dine tennisegenskaper, så jeg sier kua.
Hva sier du?
Jeg heier på Harald, uansett.
Tusen takk. Jeg tror det hadde blitt uavgjort.
Det er uavgjort, ja.
Ja. Så for å oppsummere, Thomas Numme, gratulerer med seieren.
Tusen takk. Og jeg blir jo sjukelig glad, uansett hva slags konkurranse det og jeg vet det ekstra sats å slå Katarina, for hun like sykelig konkurransesnitt som meg.
Altså, jeg hater å tape, men akkurat denne useriøse quizzen, det kan jeg fade meg leve med.
Det en veldig kjent stil for dårlige tapere å begynne å anklage konkurransen.
Men jeg har slått det, Flatland.
I det her, ja. Ja, men hva betyr det liksom? Som sagt, dette mobbepodd, så veldig hyggelig å ha deg.
Det veldig hyggelig å være her.
Men vi pleier alltid å få et helsetips før vi avslutter, Harald. Er det noe du vil at Thomas skal ta med seg med tips i dag?
Ja, vi har snakket litt om dette med trening og sånn, og nå som vi lir mot sommer, så er det kanskje mange som vil trene litt ekstra for å komme ekstra i form. Det som mitt helsetips, det å sette deg et mål, og ha en konkurranse med en du kjenner godt, hvor det vesentlig med penger eller ting i potten. Jeg for eksempel har en konkurranse med min gode venn nå frem mot sommeren, hvor taperen må betale en langhelg i København med fly og hotell.
Oi, det
hevlig. Og det gir en utrolig motivasjon.
Ja.
Det en treningskonkurranse.
Det en treningskonkurranse.
Ja.
Hva skal til for å vinne?
Vi har altså vært så overfladiske og materialistiske og sagt at det går på objektiv, det går på differanse i objektiv digghet. Så at vi har tatt førbilder uten ansikt for å se på kroppene våre, og så tar vi etterbilder uten ansikt. Og så
det en
ser
jury
vi,
som kommer til å avgjøre.
Helt riktig. Mm. 10 uavhengige personer i en jury. Og så ser du hvem som har hatt den største relative økningen. Så man går for eksempel fra en 3 av 10 til 7 av 10 da, for eksempel.
Jeg har sett disse førbildene, og det altså... Det litt som liksom så naken som å bare stå i sokker og bokseshorts.
Det ikke sjukt sexy.
Nei.
Men jeg alltid et førbilde,
ja. Du alltid et førbilde. Og lot du deg inspirere av denne konkurransen, eller tenker du at du fortsetter med...
Jeg tenker at jeg tar litt bro til, ja. Jeg starter sommerferie.
Jeg synes det deilig å høre at han nyter livet til det fulle. La oss Absolutt. Inspirere litt av det også.
Den mentale helsen er den, en av de viktigste helsene vi har.
Ja. Thomas, tusen hjertelig takk for at du kom.
Veldig hyggelig å kunne komme. Kunne komme. Veldig hyggelig å være her. Og tusen takk for at du fikk komme, heter
jeg. Det var hyggelig å få han til å komme, var det ikke det?
Katta.
Jeg bare tullet. Vi håper at dere hører på oss neste uke. Da Synnøve Skarbø gjest. Og hvis du har lyst til å bli oppdatert på Åpen Journal, så kan dere abonnere på podcasten vår. Da blir vi glad. Takk for i dag.
Hej då.
Hej. Plan B.